Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší společnost Sodexopass. Joseho netřeba představovat, je to jeden z nejznámějších headhunterů a rekruterů v oboru IT, zakladatel Recruitment Akademie nebo třeba společnosti Good Call. Tak, dobrý den, Jose, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jste přišel.
Zdravím a děkuji moc za pozvání.
Půjdeme rovnou na to, rovnou první otázka. Jose, vy děláte Recruitment Akademii, dlouhodobě pracujete s HRisty, s rekruitery. Jak jsme na tom u nás v Čechách s úrovní rekruiterů a s úrovní výběru zaměstnanců obecně?
To je zajímavý dotaz a já si myslím, že kdybych to takhle řekl obecně, tak jsme na tom velmi dobře, ale možná spíš dobrá otázka, jako proč to tak je, teda, že je to velmi dobře. Ona nás k tomu tak nějak žene i ta situace na tom trhu. Přeci jenom za situace, kdy prostě máte nejnižší nezaměstnanost vůbec, že v Evropské unii, de facto skoro jako na světě, tak když to tak jednoduše řeknu, tady ty rekruteři se musí prostě víc ohánět, víc otáčet, být kreativnější, být možná tu persistenci v tom mít jako delší, odeslat možná, když to řeknu, prakticky víc pozvánek třeba na LinkedInu, když dělají inzerát, tak být možná kreativnější než jejich konkurence, aby ty kandidáty získali. Takže ta úroveň těch lidí tady i z hlediska marketingu, i z hlediska obecně třeba IT, využití nějakých, dneska se dají použít různý automatizace, které vám odesílají ty pozvánky třeba už jako automaticky a podobně, tak ta situace nás k tomu nutí, že tohle musíme používat. Takže si myslím, že z tohohle pohledu velmi dobře.
A neplatí tohle to spíš o headhunterech, než o třeba rekruiterech taky ve firmách?
Ono dneska, můžu asi dát příklad, dneska jsem byl třeba v Metrostavu, takovou právě dvouhodinovou konzultaci jako o tom současném náboru a podobně, kde tam, že taky v takovéhle společnosti nejsou třeba dedikovaní rekruteři, který dělají jenom recruitment. Oni jsou generalisti, dělají všechno, ale částečně dělají i recruitment a částečně už ho dneska musí dělat tím stylem úplně stejně, jak fungují headhuntři. Dneska de facto dá se říct, že jakýkoliv nábor, když nabíráte, když řeknu úplně tu nejtěžší, nejextrémnější skupinu lidí, a to jsou třeba vývojáři, softwaroví vývojáři, myšleno, tak ty se de facto nabírají headhuntingově, že jo? Protože vy je musíte, na inzerát vám nezareagují, takže vy musíte reálně jít, oslovit ty lidi, úplně stejně jako když budete hledat CEO, prostě taky oslovíte. Ten rozdíl oproti tomu CEO je možná v tom, že tady těch lidí oslovíte výrazně víc, abyste je dostali do toho funnelu, a u tady těch CEO a tak dále samozřejmě víc ověřujete to, jestli je to ten pravý člověk, protože ta chyba tam vás může stát hodně peněz, u toho ajťáka dejme tomu ještě třeba tolik ne. Ale ten princip té práce, že musíte jít sami a najít ty lidi oslovit, tak to už se dneska týká i těch společností, co jsem tady zmínil, de facto každé společnosti. Takže není to jenom otázka agentur práce nebo recruitment agentur, executive search firem, ale de facto dneska i každý generalista, pokud nabírá takovéhle pozice, to takovéhle ale dneska znamená jakékoliv de facto. Jo, to je ten stav toho trhu, tak de facto využívá těchto headhuntingových metod. Možná ještě k té otázce právě i co se týče úrovně těch rekruterů, tak možná i když bych to řekl takový jako důkaz zpětně, je to, že celkem dost lidí už dneska i z České republiky přednáší na světových recruitment konferencích typu třeba Sourcing Summit. Já jsem to tam odstartoval někdy v roce 2014-2015, a dneska i těch, spousta třeba i našich bývalých zaměstnanců třeba z Good Callu dneska takhle přednáší na těchto světových konferencích, takže i kdybych to počítal i třeba podle toho, na to, že jsme takováhle zemička, tak kolik těch speakerů třeba je z České republiky na té konferenci, tak si myslím, že je takový zpětný důkaz toho, že máme co tomu světu ukázat, že i takhle se dá dělat nábor. Ale jak říkám, ten důvod pro nás je, že jsme zahnaní do kouta a že to vlastně ty firmy a ty lidi potom dělat musí.
No, konec konců recruitment je velká součást HR marketingu a jsou i firmy, které si zvládly tu pověst právě recruitmentem zkazit. Co firma musí udělat pro to, aby si tu pověst kazila?
Tak určitě z pohledu třeba právě toho náboru jako takového můžou tam být nějaké fundamentální chyby toho, že já nevím, společnost může mít třeba 5 kol pohovorů. Přitom to vlastně je třeba, to není nutný. Jo, samozřejmě pokud ta firma má 5 kol pohovoru a má to dokázaný, že to tak jako má být, že jim to takhle funguje, má to nějaký jako smysl, ale někdy to může být nějaký pozůstatek ještě z doby, kdy to dávalo smysl, kdy tam stála fronta lidí u dveří, ale teď nestojí. No a samozřejmě těmi pěti koly jen tak jako nikdo neprojde, protože to přestane bavit, dostanou nabídku během toho od někoho jiného a ani tím neprojdou. Každopádně většinou, že jo, někdo nadizajnuje nějaký jako proces, jak ten recruitment má vypadat, ale to, co to většinou kazí, jsou pak ti samotní jako rekruteři, ta individuální chyba těch rekruterů, kde typický příklad, co se kandidátům nelíbí, nedostanou feedback. A to už i v případě, že třeba tam pošlete, že jo, CVčko a nedostanete vůbec zprávu, jestli vás teda jako akceptují na pohovor, nebo vůbec jestli to dostali nebo ne, že jo. Takže to je první takový fail. Jiný feedback potom může být v tom procesu, že jste byli na pohovoru a pak už jste o nich neslyšeli, že jo. Takže to třeba máme u nás vyzkoušeno skutečně, že ten upřímný feedback těm kandidátům, to je to, co ocení nejvíc. My klidně, naše lidi stráví klidně půl hodiny na telefonu s odmítnutým kandidátem a vysvětlují mu, proč tomu tak došlo, co by třeba mohl jako zlepšit, co byl feedback té společnosti, a to oni strašně oceňují, a i přesto, že byli zamítnutý, tak vás anebo tu firmu doporučí dál, anebo to zkusí třeba za dva roky znovu v té firmě. Jo. Takže to je samozřejmě to, co se nelíbí. Nebo člověk na LinkedInu třeba dostane tu samou nabídku od dvou lidí z té firmy, protože tam spolu pořádně nekoordinují, nemají na to třeba nastavené systémy, které by tohle měly podchytit, a najednou ten jeden člověk dostane tu samou nabídku od dvou lidí a hned vidí, že tam neví, co tam dělají, že jo, v té společnosti. Jo. Takže tohle jsou takové ty věci, které často ale dopadají na hlavu toho konkrétního člověka, který něco jakoby zanedbal. Ono to tam bylo napsané, že měl udělat feedback, ale on ho neudělal a nebyla tam třeba žádná zpětná kontrola k tomu, aby se na to jako efektivně jako přišlo.
Pojďme se zastavit u toho feedbacku. A jak vypadá dobře odvedený feedback pro kandidáta, kterýho jsme se rozhodli zamítnout?
Určitě myslím, že je ta upřímnost, konkrétní upřímnost, a když vy od toho hiring manažera máte skutečně podrobnější, že vy ten feedback musíte mít taky, že protože samozřejmě jste na tom pohovoru třeba byli, ale potom tam byly nějaký technické věci, že jo, takže ty musíte mít spíš o toho hiring manažera, proč ten člověk byl zamítnutý. Takže myslím, že i ta elaborovatelnost, jako ten elaborát toho jako feedbacku, když je v tomhle detailní, tím pádem je i upřímný samozřejmě, prostě se tam nezakrývají nějaký věci, nesnaží se ten rekruter toho člověka jenom tak, hele, jsi zamítnutý, dobrý, já jdu teď na dalšího s tebou, jako nemám čas ztrácet čas. Tak to bych řekl, že je klíč jakoby k tomuhle vůbec ten feedback udělat, a udělat ho, když to řeknu, stačí upřímně, a to si myslím, že je klíčem k úspěchu.
Jasně, když ten člověk má nějaký třeba nedostatečný technický znalosti nebo nějaký odborný znalosti, tak si to dokážu představit, ale co když je ten feedback toho manažera jenom ve smyslu, no, nelíbil se mi, nezapadl by do týmu, neladila by nám to, je nesympatický a podobně. Jak tohle to tomu kandidátovi předat?
Někdy to musí být samozřejmě s citem, ale předáváme i tenhle feedback. Jo, prostě i feedback, konec konců to, že prostě by si jakoby neladil s tím člověkem, s tím třeba nadřízeným, tak je feedback taky, jo, samozřejmě musí se to třeba nějakým způsobem, jo, vy na pracovišti si to mezi sebou s tím hiring manažerem řeknete třeba trošku jinak, než to potom takhle jako tlumočíte dál, ale vlastně ta zpráva by měla nakonec dál stejně jako dotýct, aby ten člověk věděl, hele, dobrý, tak to chápu, a ty kandidáti to chápou, a často i ten feedback kandidátů je takový, hele, já bych asi to s ním jako nezvládl, jo, tu práci. Protože prostě je takovej nebo makovej.
Jak to teda říct kulantně?
To už si myslím, že jo, každý rekruter má taky nějaké svoje, když to řeknu jako, nechci říct vyjadřovací schopnosti, ale jako nějaké charisma, nějaký styl mluvení, jak každý mluví, takže zase bych jako nevkládal někomu něco jako do úst, ať každý rekruter si to nějakým způsobem sformuluje sám, jak i tomu rekruterovi je to příjemný, že jo. Každý, když budete mít 10 různých personalistů, každý s tím kandidáty bude komunikovat třeba stejnou věc, ale bude to samozřejmě vypadat jinak, takže každý ať si to udělá tím stylem, jaký on je zvyklý a jak má i toho kandidáta navázaný. To taky samozřejmě záleží, jak spolu komunikujete, že jo, na tý konkrétní, v tom konkrétním případě.
Mm-hmm. Pojďme se ještě zastavit u toho, že by na ty pozice nemělo být mnoho kol. Dělají se dneska třeba šťácečka? To byl trend tak před 10 lety.
Jasný, no dělají, nebo respektive firmy by je rádi dělali, ale problém je, že na ty ACčka neseženou těch 10 lidí třeba, aby to ACčko vůbec udělali, takže přirozeně často ty ACčka se změnily v to, že jsou to normálně individuální pohovory, protože ty firmy nejsou schopný těch lidí získat tolik, aby vůbec to ACčko mohlo proběhnout. Jo, takže zase, ale vyplývá to, ty firmy by je klidně rádi dělali, ale vyplývá to ze situace na trhu, že je ani technicky nemůžou dělat, protože a vy, když se vám hlásí lidi i takhle do toho ACčka, tak to ACčko samozřejmě neděláte třeba každé pondělí, každý týden, takže ty lidi někdy musí třeba čekat na to ACčko 2-3 týdny a to už dneska si ty firmy nemůžou dovolit riskovat, aby nechali ty kandidáty 2-3 týdny čekat, musí řešit hned, přijde vám dneska, i když se ten kandidát přihlásí sám, je potřeba ho hned řešit, takže my děláme třeba i u nás v Goodcallu někdy takzvaný mini ACčka, že tam fakt jsou třeba 3 lidi, jo, ale důvod je ten, že přišli nám ty 3 lidi, takže co nejrychlejší třeba do týdne, aby fakt to jako proběhlo, nenechat toho člověka čekat měsíc, to prostě je velká šance, že on nevydrží a čekat nebude. Takže my třeba u nás děláme tady ty mini ACčka, ale takový ty velký ACčka a možná samozřejmě v některých firmách to nějakým způsobem, vím, že v některých firmách je dělají, ale dělají třeba fakt jako méně častěji, protože prostě nejsou schopní to plnit jako dřív, že naplnili jako 20 lidí na ACčko každý měsíc.
Má to za vás ještě smysl tahle ta metoda?
Může mít smysl zase i jako, řekl bych, z hlediska efektivity, protože nejste třeba schopni dělat individuální pohovor s každým a zase na určité pozice. My i na ty pozice třeba těch talent sourcerů jsme tohle využívali, nebo i říkám ty mini ACčka, jako využíváme doteď, takže je to i z hlediska, jedná se tam o to množství, že jo, když se bavíme, že máte kandidáty fakt v řádech jako jednotek, tak to samozřejmě smysl nemá, proč jako by to člověk jako dělal, ale jinak to význam mít určitě může. Druhá věc je samozřejmě, co v tom ACčku pak je, že jo, to je další věc. No.
A co by v něm teda mělo být podle vás?
Záleží určitě pozice od pozice. My třeba i to naše ACčko na ty takzvaný talent sourcery, což jsou ty lidi, kteří v našem pojetí dělají to, že jdou na LinkedIn, jdou na Facebook, jdou na Instagram, jdou na TikTok a tak dále, vyhledávají lidi a posouvají dál v tom procesu, než si je přebere rekruter, tak my ten obsah de facto taky roky jsme ladili, jo, takže někdy jsme se snažili, aby to bylo víc jako zobecněný, že tam jsou nějaký úkoly, který oni dělají, pak jsme ty úkoly dali vyloženě konkrétní, prostě hledáme, i vyloženě takhle, prostě hledáme člověka na tuhle pozici a přirozeně vemte si tady Google třeba nebo něco a hledejte. Takže konkrétní, normálně, praktický takovýhle jako úkoly, třeba jenom maličko zobecněný, aby tam nebyly úplně specifika, který si člověk, který je mimo obor, jako nepředstaví. Takže ty lidi nějakým způsobem jako rozhýbat, abyste viděli, jestli jako mluví a už podle toho často poznáte, jestli je, to je často důvod, že od těch ACček ty lidi jakoby rozmluvit, samozřejmě pak nějaký třeba ty firmy sledují, jestli spolu kooperují a tak, ale fakt ten, i když se na to dívají ty lidi, co je hodnotí, tak oni je potřebují vidět v nějaký interakci a třeba na interakci s vámi, ale s někým jiným. A podle toho vidíte, jestli ten člověk je jako angažovaný, jestli mu to třeba myslí a tak, ale stejně nakonec ten výběr samozřejmě může být, myslím, někdy můžete myslet, že tohle je jako ten superhero, ta superhvězda, ale nakonec třeba není. Jo, je to samozřejmě vždycky zrádný.
Součástí spousty výběrových řízení, ať už jsou to ACčka, nebo jsou to vlastně jenom individuální pohovory, jsou nějaký case study. Jak vypadá dobře zadaná case study?
Přímě řečeno, na tohle nejsem nějak jako specialista, jo, takže určitě se tady nechci jako pasovat do nějaký role specialisty jako na case studies v ACčkách, jo, takže...
Já nemyslím jenom v ACčkách, já myslím, prostě vybírám pozici a chci vidět, co ten člověk i jako prakticky umí, tak mu dám nějakou case, jak se říká, a teď jak by měla vypadat, jak by měla být dlouhá, jak by měla být vlastně náročná, jak by měla být jako zadaná.
Zase za mě může to být třeba, že jo, case v programování, že ten člověk má něco naprogramovat, je tam otázka toho třeba, jak to má být pojato, takže že jo, měl by to být nějaký problém, který třeba nejde nikde, že jo, samozřejmě jako copy-pastovat jako z internetu a vy si můžete i tím rozsahem, zase záleží, jakou máte vy páku, jo, když víte, že jste zaměstnavatel, kam k vám lidi chtějí, jste prestižní zaměstnavatel, tak si můžete dovolit třeba tu case dát trochu jako širší. a tím si otestujete, jestli ten člověk vůbec u vás chce pracovat, protože si dal tu práci s tím, že dva dny programoval tuhle věc. Jo? Samozřejmě v tom programování je to taky zrádný, někdo zvládne naprogramovat nějakou věc za den, někdo za tři dny, jo? To je taky nějaký jako skill, ale minimálně si ověříte, ale ten člověk u nás chce pracovat, on si s tím dal tu práci. Často to ale dopadne tak, že ten člověk vám řekne, a nějakou kejsku to nebudu dělat, to jako na to nemám. Jo, za to mi to vlastně nestojí, no ale pro vás je to informace, aha, tak tenhle člověk za tomu ani nestojí, jako tady strávit prostě jako den, že si bude lámat hlavu nad něčím, tak pro nás je to filtr, že tohohle člověka asi bychom neměli zaměstnávat. Jo. Zase je potřeba si uvědomit, co jsou ty vaše silné stránky, jestli jste společnost, která tu páku na tom trhu má, že tohle může dělat, protože samozřejmě ta kejska může leckoho odradit. Kdo by mohl být i normální, běžný, dobrý zaměstnanec, že to řeknu, jako řadový zaměstnanec, jo, vždycky nehledáme jenom ty áčkový hráče, že jo, prostě je potřeba ty místa zaplnit prostě všemi, přirozeně, jak jsme rozdělení ve společnosti, takže v tomhle případě to může i leckoho odradit, takže ne vždycky může být jako dobrý nápad, že tam vůbec nějaká kejska je.
No právě, no, já si tak jako říkám, že když mám pozici, na kterou je málo kandidátů, je to třeba nějaký IT odborník, tak zadat case tady, která zabere tomu člověku reálně dva dny, je docela odvážný.
Je to tak, i u toho člověka, když pracuje, řekněme, na Mende, přepočtu na peníze, že ho stojí, ta investice je nějaká i jako peněžně, když to tak řeknu, a ten výsledek tam samozřejmě být nemusí, jo, že je potřeba si uvědomit, jestli jsou tady společnosti, které, já nevím, můžou dělat třeba hry a tam fakt jako jdou lidi, kteří tam fakt jako chtějí pracovat, je to pro ně ta největší srdcovka, tak samozřejmě ty tomu tohle věnujou a že ta firma ví, že tam tyhle lidi tu pipeline mají vytvořenou, že si můžou dovolit vůbec nějaký kejsky dělat, ale často si to ty společnosti ani nemůžou dovolit.
A pak se také od kandidátů někdy objevuje otázka, co potom budou dělat s tím, co jsem já jim tady třeba naprogramoval nebo vymyslel v té kejsce.
To upřímně nevím, jak konkrétně se tohle řeší, ale podle mě tohle jde pořešit nějakým jako dodatkem, prostě nějaký autorský práva a podobně, že jo, takže nevím, jestli se to vůbec praxi jako upřímně tohle řeší.
Neřeší, ale kandidáti se na to občas ptají. Současná situace na trhu práce, my už jsme to zmínili tady v České republice, je taková, že je velký převis nabídky pracovních míst nad poptávkou. Jaká je teda strategie teďko pro rekrutéra nebo firmu na trhu práce, tak aby měla aspoň nějakou šanci na úspěch najít si dobrýho člověka do týmu?
Já bych to možná rozdělil na dvě části. Ta jedna část je určitě, že ta společnost musí být výborná v tom ty lidi vyhledávat, oslovovat. Takže v tom, jednoduše řečeno, outbound recruitmentu, prostě jdu na ten trh, to je to, jak jste zmiňoval, ten headhunting, ale prostě dneska headhunting je všechno, takže jestli hledám prodejce, jestli hledám brand manažera, jestli hledám programátora, cokoliv, tak jdu, ty lidi hledám a hledám je různě, že jo, hledám je na LinkedInu a zase ten LinkedIn, já tady zmíním LinkedIn, jako my si řekneme checked LinkedIn, ale prohledat zase správně LinkedIn je nějaká, že jo, metodologie, jo, že můžu tam hledat, že jo, účetní, můžu tam hledat stavby vedoucí, můžu tam hledat programátory, můžu tam hledat kohokoliv, ale zase jeden rekruter to hledání udělá nějak, jiný ho udělá jinak, jeden z nich prostě bude lepší. Někdo najde těch lidí víc, někdo míň, ta další fáze potom ta oslovovací, někdo jich osloví, a nechci říct víc nebo míň, ale někdo je osloví kvalitnější, bude mít lepší response rate, protože si dal práci s tím, co těm lidem píše, a někdo zase ne, jo, takže už jenom kdybych to zúžil na LinkedIn, ani nešel někam jinam, tak tam jde udělat ten rozdíl. Samozřejmě zase lidi, co dokážou jít za hranici toho LinkedInu, dokážou jít na Facebook, což prostě konec konců je pořád největší sociální síť na světě, dokážou případně potom jít, jsem dělal nějakou konzultaci pro třeba České dráhy, tak jsme hledali strojvůdce na TikToku, hledali jsme je na Instagramu, jsou tam, jo. Jde to použít, jo, tímhle způsobem. Až potom se dostanu úplně mimo sociální sítě. A jdou vyhledávat třeba lidi podle profilových obrázků, protože vlastně proč se nám líbí sociální sítě, proč tady všichni rekruteři mluví o LinkedInu anebo o jiných sociálních sítích. Důvodem je ten, že tahle celá hra je o tom, že hledáme profily. Dřív se hledali jakoby CVčka, že? Teď se hledají profily, ale ten váš profil to může být profil, že máte profil na webu firmy a to už je pro mě taky profil, A akorát já musím vědět, jak se k němu můžu dostat. A jeden ze způsobů je třeba takzvaný image search, že já můžu hledat na Google klíčové slovo a potom si můžu změnit googlovský hledání na images a dám si type of image v nastavení a dám si tam face a vyběhnou mi samý profilový obrázky a tam mi už vyběhnou klidně stavby vedoucí, kde mají jejich profily a jsou na různých webech, ajťáci tam mají takový ty weby svoje soukromí, třeba jako já, že já jsem taky původní ajťák, taky mám svůj normálně web, kde mám nějaký informace, že a podobné věci. Takže když člověk ví, jak hledat, tak se k tomu dostane. Takže tohle bych řekl, že je ta jedna část, umění hledat, oslovit, dostat ty lidi takhle do té pipeliny, vyloženě aktivně. Ta roli tam hraje i ten čas, takže zase někdo si to potom dokáže víc jako zautomatizovat, dokáže těch pozic v jeden čas obsluhovat třeba více, jo, protože my se tady můžeme takhle bavit, nebo můžete takhle dělat pohovor, ale zároveň na pozadí, na počítači vám běží robot, který oslovuje lidi na LinkedInu a posílá jim to, co byste normálně vydělal ručně. A druhá věc, to je taková, bych řekl, trendy věc teď, je, že ve spoustě firem ty lidi prostě už na tom trhu reálně ani nejsou. I kdyby vzali všechny lidi i od konkurence a tak dále, tak jim to stejně nebude stačit. Vzniklo tady něco, čemu se říká edeployment, což je o tom, že ty firmy se musí stát jakoby tvůrci toho trhu a začít ty lidi vytvářet. Nejenom je hledat, ale začít je vytvářet. Takže i takový ty iniciativy typu Czechitas třeba. To je jedna z těch iniciativ, ale takových firm jako Czechitas je tady najednou dneska na českém trhu XYZ. A teď dokonce jedna, že jo, francouzská firma, myslím, že se jmenou 42.fr, tak ohlásili, že jdou do České republiky, já myslím, že s Czechitas tady budou spolupracovat, jo, takže to je světový koncept, jo, to funguje všude. No ale dneska to přerůstá i jinam, my třeba děláme pro Microsoft Microsoft Academy, takže Microsoft si uvědomil, že na ty lidi, co on by chtěl, konzultanty na ERP řešení a tak dále, tak tady ty lidi nejsou, i kdyby vzali všechny od konkurence a tak dále, prostě ty lidi tady nejsou, je potřeba vyškolit nový, takže oni berou. My pro ně děláme vlastně celou tu akademii, takže de facto naše rekruterská práce je teď v tom, tady v tom projektu, že scháníme, když to řeknu, prodáváme vlastně školení Microsoftu, takže nám tam chodí lidi, který to školení zajímá, což můžou být různý základní ITáci a tak dále, kteří se upskillují na tady ty konzultanty. No a my vidíme, jak prochází těmi videi, školí se a tak dále a my je motivujeme, hele, když ještě projdete tady těma dvěma videi, těma dvěma kurzy v tom programu, v té Microsoft Akademii, tak vás tady Microsoft už pozve třeba na pohovor. Takže naší práce, vidíte, že je najednou úplně, recruitment najednou znamená prodej školení, a nějaký community management v rámci té platformy a z toho vypadávají absolventi, který vy potom dáváte jako kandidáty. Samozřejmě, že tomu Microsoftu nikdo nezaručí, že se tam někdo nevyškolí a nepůjde pracovat někam jinam. To jako může. Ale výhoda pro tu firmu, která tu akademii udělá první, je ta, že on je ten, ta firma je ten market maker, má ty lidi první k dispozici. To, že půjdou někam jinam, to je vždycky, ale má je první jako k dispozici a to je ta konkurenční výhoda té firmy. Jo. Takže dneska těch projektů, který, jak jsem zmiňoval, třeba tady to Microsoft Academy, tak je tady víc, já nevím, STRV má svůj STRV akademie, jo, což zase tam už se školí vyloženě lidi, co programují, to je trochu těžší je vyškolit, že jo, takovýhle lidi. Jo, takže různý firmy mají ty svoje, často se tomu říká právě akademie a tak dále, ale cíl je právě ten, nejenom vyhledávat a umisťovat, kontaktovat, umisťovat, ale vytvářet celý ten trh, protože jinak, když to tak řeknu, není kde brát, jo, takže z těch méně, řekněme, nechci říct, méně obsazených pozic nebo méně lukrativních často pozic, proč ten základní ajťák jde do té akademie? No, protože on si chce zlepšit kvalifikaci, proto tam jde a toho potom kvalifikuje, že bude schopný pracovat třeba na téhle pozici pro Microsoft.
To jsou ale docela jako tvrdý znalosti. A co když potřebuju někoho, kdo má spíš jako měkký znalosti, typu jako obchodník? Dělat online obchodní akademii úplně...
Taky řešíme už nějaké klienty, kteří by chtěli právě jako akademie na obchodníky, protože obchodníci jsou, to je problém taky. Jo, takže to je problém zase napříč spektrem, to je jedno, jestli je obchodník pro IT firmu nebo pro strojírenskou firmu a podobně. Takže i tenhle koncept se dá de facto udělat i tam, jo, neznám teď úplně žádný z hlavy koncept, který by tady v České republice třeba byl takhle, ale de facto by šel replikovat, si myslím, že by šel replikovat i třeba právě pro ty obchodníky. Jo, zase ta výhoda, když někdo projde, řekněme si nějaká firma, a si udělá svojí, nazve to klidně jako obecně, že to je prostě akademie pro obchodníky, ale je to jako, že báj tato firma, takže zase ona se vytváří vztah k těm obchodníkům, oni tou akademii projdou, jasně, nezaručí té firmě nic, že budou pracovat k ním, ale vytváří si i ta firma sama o sobě, si vytváří ten thought leadership na tom trhu, že hele, my máme akademii na obchodníky, takže my jsme ty experti na ty obchodníky, takže samozřejmě ty obchodníky to potom láká i do té firmy, že jo, takže to je to pak ta soutěž teď o tom, kdo tu akademii udělá první, protože když už tady bude jedna akademie s obchodníkama a pak přijde jiná firma a udělá zase jinou akademii, no tak už si tady konkurují dvě akademie, že jo.
V souvislosti s hledáním kandidátů na trhu práce se taky mluví o tom, že vlastně jedna z těch strategií, které by mohlo fungovat, je zapojit i lidi, kteří vlastně by na tom trhu práce rádi byli, ale nesplňují ty škatulky, jako typu, že nechtějí pracovat na plný úvazek, nebo jsou starší, nebo prostě jsou to například ženy. A když se rozhodnu, že budu lovit v těch rybníčkách, jak ten výběr udělat, abych na tyhle ty lidi zacílila? Pojďme začít třeba těma ženama, protože...
Jo, se hodně drsně zařadila ženy ke starším lidem a tak dále, ale ano, má cenu, má samozřejmě cenu řešit. My třeba máme vyloženě i máloví, ale máme neziskovku Genixa v tom našem holdingu, kde se věnujeme právě lidem s nevýhodněním na pracovním trhu, jo. Takže i jak jste říkala, třeba starší a tak dále, který učíme, jak to funguje ten trh a učíme ty základní věci, udělat si LinkedIn profil, jak se chovat na pohovoru, takovýhle věci třeba, jo. A každopádně ono skutečně, jako je tady, ono se to, jo, tady třeba kolega Milan Novák, tak ten tady tohle téma hodně jako rozvíjí vyloženě a takzvaný ten unconscious bias a diverzita v rekrutmentu konkrétně. Protože jsou tady různý, ty hiring manager mají často tady ten ono se tomu přeloží jinak, ale jako řekl bych předsudek, ten bias, předsudek, že když ten člověk je taky tenista jako on přece, tak přece bude dobrý, jo. A to jsou, že jo, věci tohoto typu. Až to jde do té diverzity v tom, že taky podle nějaký statistiky, že jo, když když je kolektiv, kde jsou tři muži a jedna žena, tak de facto skoro není šance, že by tam další žena byla jako nabrana. Jo. A na druhou stranu zase proti tomu jdou, že různé společnosti mají různé vyloženě tvrdé kvóty, jestli to jako mít, že jo, a jestli to nějakým způsobem a používat nebo ne. Každopádně my víme obecně, to je jedno, jak teď k tomu dojdeme, ale víme, že jako ta diverzita obecně má smysl. Má smysl i v tom, když to řeknu, já jsem dělal jako ajťák, takže tam byli samý chlapi, že jo. A má smysl tam mít třeba tu jednu ženu, která zvedne, když to řeknu, výkon toho týmu, jenom protože tam je, jo. Teď nemluvím o tom, že já jsem studoval ČVUT jaderku, taky tam nebylo moc žen, ale těch pár, co tam bylo, tak ty byly, když to řeknu, ty nejchytřejší z nás, co tam byly, jo. Takže to je prostě o tom, ale můžeme se bavit o tom, proč teda konkrétně třeba v tom IT těch žen je málo. Proč je jich v Čechách 8%, když, to se můžu podívat jednoduše, my děláme v DataCruitu v té naší divizi, v DataCruitu děláme Diversity Report a tam si můžete jednoduše, si stáhnete na webu a můžete se podívat, kolik žen třeba na CEO pozicích nebo na líderských pozicích je v různých oborech, jo. A můžu si to srovnat třeba s Rumunskem. Proč je v Rumunsku třeba 25% žen v IT a v Čechách jenom 8%? Jo.
No právě ty manažeři velmi často argumentují tím, že ty ženy tady nejsou. Jo, a to nemusí být jenom role v IT, to je, já nevím, ředitel marketingu. No nám se žádný ženy nepřihlásily. Ale já si myslím, že je to tím, že prostě ta žena, když teda jsme u těch žen, že ten rekrutment se dělá trochu jinak.
A jak to myslíte?
No, když... že to máte jako v marketingu, když prostě chcete oslovit nějakou konkrétní cílovku, tak oslovujete jinak jednu cílovku a jinak druhou cílovku. Takže i v tom rekrutmentu je to vlastně potřeba takhle zacílit.
No já třeba, my jsme nedávno vedli právě diskusi tady nad tím, proč, že ona je něco jiného, potom ještě ženy jako ve vedoucích pozicích, něco jiného ženy v IT, jako obecně, jako v tom oboru, to programátorky, prostě když to tak řeknu, jo. A jako není prostě pozice programátora není svářeč, kde prostě je to, když to tak řeknu, jako špinavá práce, těžká práce a tak dále, kterou od ženy, jako když to prostě z podstaty jako nechcem, jo. Ale to programátor přece není, jo. Ale proč tady k tomu mají nějakým způsobem, nebo měly ty ženy odpor? může to být nějakým způsobem možná jako historicky, že prostě jako ITáci dřív, že dneska to bereme jako IT super, jako elitní, jako obor, ale když si vzpomenu jako před 10 lety, tak jako nad ITákama se jako ohrnoval nos, když to tak řeknu, že to je prostě, to je ITák, jo, to je, jo. Dneska ITák, že jo, má vyšší plat než, řekněme, na začátku kariéry větší jak doktor, ne, jak právník, jak cokoliv. A ty ženy samozřejmě mají ty ITáky jako svý manžely teď, jo, přítele a tak dále. A jsou tady ty iniciativy i samozřejmě třeba to Čekýta s tomu určitě jako pomůže, dá tomu tu prestiž a nějak se to jako zlepšuje. Ale proč jako na začátku, proč v Rumunsku to je tak a tady tak, jo. Takže to je samozřejmě jako jedna věc a když potom si tady ten manažer řekne, že chce jako víc žen do IT, no tak on jde proti zdi, protože ani ty ženy to vlastně nechtějí dělat. Jo, to není, že by bylo někde nějaká diskriminace, ale oni to vlastně jako nechtějí dělat. Což říkám teď, že se zlepšuje, jo, jako to určitě se zlepšuje, protože i ta práce na part-time tomuhle třeba nahrává, že jo, ITáka na part-time a ještě na remote můžete dělat relativně dobře oproti práci úplně někde jinde, kde musíte jako být třeba za stolem a musíte dělat prostě fakt jako 8-hodinový šichty, že jo.
Já vám možná budu tady trochu oponovat. Já si myslím, že je to vlastně ale i vliv té druhé strany. To znamená, že ono pro ty ženy je těžký a se do té skupiny dostat. Ono si to představte, když jdete někam jako jediný chlap, že kdybyste se chtěl stát třeba zdravotním asistentem, že my vlastně proto nemáme ani pořádný slovo. Máme zdravotní sestru a pak máme zdravotního asistenta, bratra.
Absolutně souhlas. Jo, to je samozřejmě ten další, jo, jak říkáte, prostě je tam tým jako 10 programátorů, chcete být ta první žena, že jo, která tam jako nastoupí, jo, takže tam to už je o té firmě nebo o tom týmu, není to o tom třeba oboru, já jsem spíš narážel jako na ten obor, jo, že i na té škole už to vlastně jako začíná, že samozřejmě ty technické obory studují víc muži než ženy, tak to pak kopíruje, nemůžeme potom chtít, aby bylo 50-50 jako u ITáku, když na škole to ještě není 50-50 ani zdaleka, jo, takže to akorát kopíruje tohle, ale ano, plný souhlas. Že to je samozřejmě těžký. A to je těžký i naopak, jo, to je jasný.
Ale pak jsou obory, kde ty ženy jsou, třeba ten zmiňovaný marketing a potom, když nabíráte nějakou jako vyšší pozici, typu teda ředitel marketingu si řekněme, tak stejně ten argument velmi často je, no nám se žádný ženy nepřihlásily. A já se vrátím zase k té své otázce. A jak to udělat, aby se nám teda nějaký ženy přihlásily? Jak vlastně zacílit ten nábor, co udělat jinak oproti tomu inzerátu, který bychom třeba vydávali běžně.
Určitě. Tak i z pohledu toho sourcingu, třeba jeden kolega v Americe, ten napsal vyloženě knihu Diversity Sourcing. Řeší se teď hodně, jak i v těch filtrech, jo, který, jo, když hledáte na LinkedIn, tak na LinkedInu třeba si nemůžete zadat vyloženě muži, ženy, jo. Ale samozřejmě, když víte, jak to udělat, tak to jde, jo. Takže když si řeknu teď, hele, a zaměřím se na to, že skutečně budu jako hledat, ale budu hledat pouze ženy, tak na tom, i na tom LinkedInu to jde, jo, dělá se to, když takhle řeknu, dělá se to přes křestní jména, což v České republice jde velmi, velmi pohodlně. Já mám seznam, já nevím, asi 150 ženských jmén, to když tam zadám a do LinkedInu, tak mám skutečně 100% a pouze ženy, aniž by mi někdo moc jako unikl, jo, skrze tenhle filtr. Jo, takže já se na to můžu zaměřit vyloženě takhle a to se netýká kolega třeba právě Milanovák, jak říkám, který se tímhle zabývá a je v rekrutmentu fakt jako přes 20 let, tak tohle třeba v Irsku, když nabírali, tak řešili i jako náboženský protestanti, jo, a potřebovali, oni už poznají podle jména a tak dále, jo, takže dávali potom, to ještě byl doba před LinkedInem, tak dávali ty billboardy třeba do nějakých čtvrtí, kde víc věděli, že tam jsou ty protestanti, aby víc do toho funnelu nahnali těchto lidí. Takže člověk na to, pokud chce, tak tomu může jít naproti i tímhle způsobem. To je jasný. Každopádně samozřejmě realita je taková, že pokud budu nabírat programátora a omezím ten sourcing fakt pouze na ženy, tak se to samozřejmě hodně zúžím, ale můžu. Co se týče té inzerce, tak možná by to mohlo začít tím, že by ten inzerát mohla psát třeba vyloženě žena a psát ho tak, aby sama ona očekávala, že tam bude. Jo. Možná i z hlediska nějakých třeba benefitů, právě u nás třeba hodně zaměstnáváme právě na ty různé částečné úvazky, nebo poloviční, ale i různé částečné úvazky, takže často jsou to ženy, co pracovali v HR třeba dřív, no mají na full time a tak dále, teď mají děti a potřebují jako, nebo chtějí jít pracovat zpátky. A my jim tohle třeba u nás umožňujeme a tím pádem samozřejmě i tohle zmiňujeme v těch benefitech a tím pádem, a vyloženě to zmiňujeme, ale že to dáme i třeba do názvu, napíšeme rekrutor a do názvu klidně dáme jako vhodné pro jo, nebo i částečný úvazek a tak dále, aby se v tom našla právě tato cílová skupina. Jo, takže i v té inzerci jako takové určitě tímhle kroky nějakým způsobem, nejenom tím stylem, to je pak asi spíš na tom fakt, že by to jako měla psát osoba s citem, copywriter, který má jako cit, proto asi by měla být sama žena. A druhá věc jsou pak nějaké třeba konkrétní benefity, které můžou jít, můžu si vymyslet školka, jo, samozřejmě každá firma nemá školku, každá firma tohle tam nemůže dát, ale pokud si teda řeknu, že stejně jako my jsme si řekli, že naše strategie je, že jdeme naproti právě i těmhle maminkám na mateřský, tak i ten styl práce interně, jak fungujeme tomu, musíme nějakým způsobem to umožnit. Že? Ono je to potom zase samozřejmě trošku nějakým způsobem tlak na ty manažery, který musí najednou řídit třeba víc lidí s částečnými úvazky, že jo, nejsou vždycky k dispozici, takže nějaký jako planning a tak dále je tam jako nutnější, jo, takže tohle, ale když se zajistí a můžeme říct, že jsme prostě v tomhle směru friendly společnost, tak potom člověk to může i v tom inzerátu nějakým způsobem znázornit a potom i v konkrétních postech třeba na LinkedInu, že jo.
Díky moc za tuto odpověď. Vy jste zmínil hezky to HR, ve kterém naopak převážně pracují ženy, a aspoň na těch běžných pozicích, potom samozřejmě potom je to tak, že v těch vedoucích pozicích zase velmi často vidíme muže. Ale moje otázka je, proč si myslíte, že zrovna v tom HR pracuje víc žen?
Já si myslím, že je to možná podobná otázka, jako proč je v tom IT tady v Čechách jako tak málo žen, oproti, samozřejmě je přirozený, že jich vždycky bude třeba méně, než třeba v tom Rumunsku, ale tady v tom případě my se třeba to snažíme nějakým způsobem taky měnit tím, že oslovujeme ty lidi tady do těch pozic, ze kterých potom jsou rekruteři, ze kterých potom jsou lidi, které pracují v in-house firmách normálně jako interní rekruteři, tak, že se snažíme ty lidi lovit i právě třeba na ČVUT, jo? Takže ta skladba těch lidí, proč tady jsou primárně ženy, bych řekl jednoduše odpověď je ta, že často tyhle lidi vychází z těch oborů, ať už HR, ať už nějaký psychologie, andragogiky a tak dále, kde zase už na těch školách přirozeně jsou hlavně ženy, takže to zase potom kopíruje ten trend tímhle směrem. Ale jak říkám, my si snažíme se sahat i do těch jiných míst a ono to může se do velké míry změnit, protože ten rekrutment, co byl před 20 lety, není rekrutment, co byl teď. Prostě před 20 lety to byla skutečně transakční úřednická práce, kde jste prostě tady vystavili inzerát, tady jste probírali nějaký CVčka, pak jste to dali někomu na další kolo třeba nebo něco a vyloženě fakt jako transakčně. Dneska tam musíte zapojit skutečně ten marketing a i být nějakým způsobem technicky orientovaný, protože nejenom samozřejmě ty sociální sítě, že jsou sami o sobě, je tam nějaká komplexita, ale jak jsem říkal, když to chci dělat jako pořádně, produktivně, tak musím používat různý pluginy, různý nástroje a podobně. No a už vidíte, že to jde jako nikam jinam. Už to není ta úřednická práce, kde, proč jsou na úřadech jako za přepážkami ženy, že jo. Jo, stejnej dotaz, že jo. Takže už to jde najednou někam jinam a to může spíš nahrávat tomu, že se tam právě bude, proč tady sedím já teď, jo. Kdyby ten rekrutment nebyl tímhle směrem, tak člověk, který dělal, já jsem 5 let doma je programoval, že jo, jsem z ČVUT, prostě z jaderky, tak by tady jako nebyl, proč by tady byl, jo. Takže najednou tady ty technologie, dneska je to LinkedIn, bude tady, teď mě zrovna psal někdo dotaz na Messengeru zase, že potřebují nějakého AI, jakoby chatbota, který pohovor bude dělat sám, jak to mají udělat, jo, takže najednou vidíte, kam to jde, najednou to jde úplně nikam jako jinam, jo, a najednou se tam musí zapojit lidi, ITáci, že jo, který ale zase víme, že jsou spíše muži, takže se to může trošku měnit. A i u nás, byste přišla k nám do kanceláře, jasně, převážně ženy, ale těch mužů na těch základních talent sourcerských pozicích tam taky málo není.
Na druhou stranu se to zase možná bude měnit tím, jak přibývá žen v IT, takže
přesně, bude. Trošku se budou switchovat, někdo půjde do IT, někdo naopak, což dneska to tam na mě jako takhle blikne, že prostě skutečně ten rekruter, který třeba nabírá ty ITáky, tak už k tomu IT má jako tak blízko a udělá si díky tomu, a to tomu zase nahrává ten stav technologií, že dneska před 10 lety dělat programátora znamenalo, že jste se fakt museli jako hodně věcí naučit, psát ten kód a tak dále. Dneska se dá programovat tak, že vlastně kód ani třeba nepíšete, jo, takzvaný ten low code nebo no code programming. A prostě je to spíš jako konfigurace něčeho, ale vytvoříte, když dám příklad, jo, když byste si chtěla vytvořit webovky, tak dneska je nemusíte programovat. Jo, před 10 lety jste musela, dneska si je naklikáte přes nějakou službu a je to tam. Jo. Takže takhle podobně fungují i ty enterprise větší systémy, že už je to dneska taková skládačka. A je tady x případů takhle, jakože prostě ten rekrutor šel normálně do IT, jo, stal se normálně třeba testerem, pak programátorem a podobně. Jo. Takže samozřejmě jde to. Ale jsou i případy naopak právě, jakože z toho software inženýra se stal rekruter, protože se chtěl realizovat ten člověk nějak jinak a využívat ty svoje přednosti z toho IT v tom rekrutmentu.
My už trošku zabrušujeme do budoucnosti, možná bychom tam mohli chvilinku zůstat. Teď se hodně mluví o tom, že nastupuje ekonomická krize. Jak si myslíte, že ekonomická krize promění trh práce u nás?
Tak, že jo, tak my jsme takovou v vozovkách ekonomickou krizi zažili s tím covidem, dá se říct, kdy, že jo, to byl najednou chaos na trhu, i v tom smyslu, že najednou firmy nenabíraly, protože nevěděli, co se bude dít. Šli, že jo, ta poptávka i firmám, který se tím zabývají, šla samozřejmě strmě dolů, ale byl to jenom takový, bylo to jenom chvíli, pak se ty firmy jako rozkoukaly a změnila se možná trochu struktura i těch lidí, co se hledají, najednou se hledali ajťáci ještě víc, jo, ne, že předtím se hledali hodně, teď jako člověk by řekl, jako kam to ještě může jít a hledali se ještě víc. Takže otázka té budoucnosti. Vidíme, že třeba v tom IT je, a to IT jen tak prostě, i když teď ohlásila Tesla propouštění, Amazon propouštění a tak dále, vidíme jako na globálním poli, jakože prostě tam může docházet k nějakému propouštění i v řad těch IT lidí, což třeba v Tesle 10%, ale znamená asi 10 000 lidí, že jo? Takže to je jako docela dost. A na to zase navázaný ty další firmy, které pro ně dělají. Ale pořád je tady potenciál toho, jak já vždycky říkám, mít ty lidi na těch správných místech, jo? Takže vás propustí, protože jste dělali tady, když to přeženu prostě, taky tady byl ten případ už, že dělal horníka a přeškolil se na ajťáka, jo. To je samozřejmě extrémní případ, ale jako proč ne, proč ne. Takže ty lidi z těch pozic, zase klade to tlak na ty lidi, prostě jak je omílaný všude, že musí se vzdělávat celý život, jo? Takže najednou, jo, tomu člověku je 45, teď tady prostě už není pro něj práce, v tomhle není tam ani ta perspektiva, že tam ta práce bude, tak musí jít někam, kde ta práce je. Takže já si myslím, že ta práce pořád jakoby někde bude, pořád tady budou, a teď to vypadá spíš, že to jsou ty technické obory, kde za prvý tu práci můžete dělat jakože odsud i pro jiné firmy jinde, to je jedna věc. I ty firmy IT a technologické, co jsou tady, tak tu práci můžou dělat tady a prodávat jí do světa. Takže tam ten potenciál je. Takže možná, ale určitě najdeme i obory třeba jiného typu, které budou žádané a tam ty lidi budeme chtít víc jako nahánět. Takže vidíme, že ten reskilling, možná by se řeklo, že to může být takový téma toho, že si myslím, že tady je potenciál toho, že speciálně Česká republika díky skutečně nejnižší nezaměstnanosti a má ten polštář v tom, že i když najednou se tady objeví, a jo, to souvisí s tím, že teď tady třeba můžou přijít nějaký Ukrajinci a najednou jich je tady víc a těch lidí na tom trhu, což za současné situace by se prostě, ty lidi se naučí třeba česky a tak a vsákne se to, protože tady skutečně nebyli lidi na pozice, kde potom člověku fakt nic nechcete, chcete, aby dorazil do práce, měl dvě ruce, dvě nohy a chtěl prostě jako dělat, jo. Nic se po něm nechtělo, ale i takovýhle lidi, že to řeknu, co mi třeba kamarádi, co někde mají třeba nějaký odpadový hospodářství, tak nejsou schopní sehnat takovýhle lidi. Takže na jednu stranu, že o tohle je dobře, ty lidi by se tady jako vsákli, takže je tady pořád prostor, i když se tady někde někdo propustí, tak se ty lidi někde ještě uchytnou a potom je to o tom a ty lidi reskillovat tak, aby byli na těch pozicích, ve kterých mají uplatnění. To si myslím, že je jako ten klíč k tomu, což samozřejmě je úplně jednoduchý vždycky, ale to si myslím, že je ten klíč k úspěchu.
Takže žádnou velkou změnu, že by najednou bylo na trhu víc kandidátů, vlastně nelze očekávat.
Tak, že jo, asi, že jo, možná my jako naše generace takhle si možná říkala, jako, že v životě nikdy jako nic zase jako zásadního nepotká, najednou nás tady potkalo to, že najednou tady přišel nějaký covid, že jo, který jsme jí nevěděli a člověk si říkal, jo, byla tady první, druhá světová válka, pak nějaký války, které byly daleko od nás, že jo, neví člověk o nich a najednou je ta válka jakoby tady nebo blízko, nebo minimálně nás ovlivňuje, takže tady najednou třeba jdou ty lidi, uprchlíci, jo, takže co bude příští rok, jako může se stát, že se sesype finanční systém, že jo, může se stát podle mě. A myslím, že ty lidi, co teď prožili tyhle poslední dva roky, tak je nemůže jako něco jako nepřekvapit, že by se nestalo ještě něco horšího. Jo. To může ovlivnit úplně zásadně to, co se děje i na pracovním trhu. Jo. S tím covidem to bylo vyloženě přes noc hodně dramatický vlastně. Jo. I když se to pak jako nějak stabilizovalo, že jo, a těch lidí se chtělo jako ještě víc možná než jako před covidem.
Je to tak. My jsme nakousli vlastně zaměstnávání Ukrajinců a další vlastně řešení, které by mohlo být, že když ty lidi teda nejsou tady v Čechách, takže budeme zaměstnávat cizince. A s prací, kterou je možné vykonávat na dálku, to může být vlastně docela lehký, protože si ty lidi můžou nabrat jako kdekoliv po světě. Čím se liší nábor, když chci nabírat někoho do mezinárodního týmu? A vlastně mi nejde o Čecha, ale můžu si vzít někoho jako odkudkoliv.
Někdy je to pro ty firmy skutečně taková jako střela do neznámýho. Tím jedna IT firma, jak říkala, že nabrali nějakého cloud inženýra nebo architekta, že oni pošlou notebook, tyhle věci mu jako pošlou, nikdy ho neviděli a říkají, je super. Jo, nikdy jsme ho neviděli a tak, ale prostě dodává. Dodává to, co má dodávat, prostě a je to super, jo. Ale to může být jako jeden z případů. Určitě to zase klade velké nároky na management, fakt jako na ten liniový leadership, který, co si budeme povídat, je jakoby nejdůležitější, protože s tím hodně souvisí i fluktuace zaměstnanců. Většinou je to často tím, že ten liniový leadership prostě není kvalitní. No ale tohle klade najednou, že jo, ještě navíc, pokud ty lidi máte v různých časových zónách, jeden problém, že jo. A ty lidi s váma často komunikují teda na dálku, to znamená hodně fungují nějaký Slack channely, Discordy prostě a podobně, kde ty lidi se jako chatujou, takže najednou to není o tom, že máte prostě meeting v kanceláři každý den, na což byl třeba ten manažer zvyklý, měl ty lidi jako pod kontrolou i v tom smyslu, že s nima prostě mluvil tímhle stylem, najednou je ten styl komunikace najednou je jiný, jo? Takže hlavně i ten manažer se musí vlastně tomuhle přizpůsobit, jak tyhle lidi řídit. Když potom člověk sahá do nějakých krajin, kde třeba jsou nějaké kulturní rozdíly, že jo, tak to může mít různé problémy. Jo? Jakože tam ty lidi jsou zvyklí pracovat jinak, prostě, že to řeknu, jako najednou nepracují, protože já nevím, něco, jo, to, na co tady nejsme zvyklí, jako, že bychom jako nepracovali. Jo, takže určitě z hlediska toho náboru dneska je dobrý to, že vyloženě ten sourcing, dá se říct, že je mezinárodní. My taky, když třeba nabíráme nabírali jsme třeba lidi pro Estonsko, tak ideální je, když třeba normálně i nabereme třeba tady v Praze estonského talent sourcera, protože ten jazyk tam trošku hraje nějakou roli i z hlediska toho hledání, případně oslovování, ale u určitých rolích prostě angličtina, nemusí člověk to moc jako řešit, ale když to chce mít člověk třeba pečlivě, tak jsme měli normálně estonku, která tady odsud nabírala ty lidi, ale pro estonského klienta na estonském trhu, případně jako příbuzných trzích tam, kde to dávalo smysl. Jo, takže z hlediska toho náboru a že jo, i vidím u nás v kanceláři, kolik se dneska dělá pohovorů face to face, už skoro se nedělají. Že jo, takže tam v zásadě vlastně není problém, protože když to zúžím i na ten LinkedIn, anebo prostě na sociální sítě, tak když víte, jak to funguje, tak si úplně stejně najdete lidi tady, nebo v Estonsku, nebo v Litvě, nebo kdekoliv jinde. Jo, že je to spíš o nějakým potom, a kde máte tu leverage i nějakou jako platovou, že jo, a podobně. Jo, jako můžete nabírat lidi z Rumunska, jsem dřív nabíral hodně lidi, třeba Rumunsko, Bulharsko, ale v Bulharsku to šlo dobře, ale v Rumunsku v přepočtu té měny třeba na koruny třeba to nebylo pro ně výhodné a neměli, bylo to jako těžší třeba nabrat Rumuna než Bulhara.
Takže vlastně to není tolik o tom náboru, ale spíš o tom, jak potom umím ty lidi řídit na dálku.
Určitě to je velká proměna, protože že jo, někoho v kanceláři, ten dozužím na toho manažera, někoho tam nevidí, to tak přímě to nevidí ani teď, že jo, když ty lidi jsou jako doma, a každopádně třeba i Elon Musk, ty lidi, že jo, teď se snaží jako nahánět jako zpátky, že jako prostě jako covid skončil a jo, jdeme všichni jako zpátky do kanceláří, což se často může setkávat jako z nevolí, že jo, těch lidí. A v tomhle směru ale ten mezinárodní, že jo, to řízení toho mezinárodního týmu může být právě komplikovanější z hlediska třeba právě těch časových zón, že jo, takže zase, když mám na výběr, ono samozřejmě jsou, já nevím, teď jsme měli nějakou pozici, třeba Shopify expert, takový ten systém pro e-commerce, tak těch Shopify programátorů úplně se nedá hledat Shopify programátor třeba v České republice, jo, protože těch lidí je fakt jako málo, takže a ještě třeba, když má umět ještě třeba nějaký jako jazyk pro nějakého klienta, a, takže tam se člověk musí jako rozpráhnout, ale potom je potřeba nějakým způsobem strategizovat aspoň, a, jo, že tam prostě nebudu mít, může být, ale jako když tam budu mít jednoho Kolumbijce, jednoho Čecha, jo, a jednoho Ukrajince, tak ten manažer musí zvyknout na tu takzvanou asynchronní komunikaci, že to není prostě v reálném čase, ale na Slacku komunikujeme aktivně, ale komunikujeme, když tam ten daný člověk je. Dá se taky takhle pracovat určitě.
Tak musí se ta práce umět dobře projektově řídit asi, že?
Přesně tak.
My tady skloňujeme LinkedIn ve všech pádech, jak vlastně my tady v Čechách umíme nakládat s LinkedInem, jak jsme v tom dobrý?
Tak museli bychom se bavit o tom, co myslíme tím jako nakládáním s LinkedInem, jestli je to jako, že jo, dneska, když vezmeme LinkedIn, tak z hlediska HR já to beru, že to je primárně hlavně pro ten outbound a recruitment, to znamená pro to přímé oslovování těch lidí. Najdu, oslovím, je to ta databáze. Určité skupiny lidí ten LinkedIn profil mají, ale nechodí tam třeba tak často. Což z tohohle pohledu mě vůbec nevadí. Pro mě je důležitý, že jsem tady našel, že Franta dělá tuhle práci, dělá to v téhle firmě a já už si nikde jinde najdu kontaktní údaje třeba na něj a podobně. Že jo, dneska, můžu dát zase příklad, se používají pluginy, teď je novinka taková, jmenuje se to SalesQL, superový plugin, otevřu si profil člověka na LinkedInu, kliknu na plugin, vidím jeho e-mail, jo, například. Jo, takže já už toho člověka si zkontaktuju někde i mimo LinkedIn. Ten LinkedIn mi poslouží, že vím, že on dělá tuhle práci tady, díky tomu jsem ho našel. Ta menší část, ale byť teď jako hodně řešená, je jak využívat právě i třeba LinkedIn pro rekrutery, ale i třeba hiring manažery z pohledu právě HR marketingu. Firmy si uvědomily, že oni nalejvají jako miliony do employer brandu a tak dále, ale to většinou končí kde, že jo? To většinou končí v nějakých per-pay-click kampaní, samozřejmě tvorba nějakých videí třeba a podobně, anebo na LinkedIn company page, že jo? Tam to většinou jako končí, ale ty firmy si uvědomily, no jo, ale my tady máme tyjo 300 lidí na LinkedInu, 300 zaměstnanců na LinkedInu, nemůžeme nějak využít tuhle síť. A to si myslím, že je to správné myšlení, protože to je i ta nejlepší síť. Za prvý to máte, jako když to řeknu, zdarma, jo, jako neplatíte za to, že vaši zaměstnanci postujou, i když zase jdou použít nějaký nástroje, aby se to dělo líp, ale najednou tady máte armádu, prostě třeba 300 lidí, kde každý má nějaký svoje followery, každý ne, se nestane, že jo, třeba, ale jako když x lidí z tohohle počtu něco postne, tak ten trh jednoduše pokryjete a pokryjete ho mnohem autentičtěji, protože sponzorovaný post od vaší firmy bude rozhodně vypadat méně autenticky, než když vy jako z té firmy něco postnete sama a tam budou nějaký, že jo, informace. Takže teď já to vidím i u sebe, že jsem často takhle i sám nebo kolegové zvaní do firem, a ať uděláme přednášku na osobní branding pro hiring manažery. Vůbec ne pro rekrutery, ale pro hiring manažery. Jo, takže si tohle uvědomili, ale řekl bych, že je to z tohohle pohledu samozřejmě ta jako menší část, ale je to o tom, že ono taky, že jo, ten LinkedIn, někdy lidi říkají, jako, že je trochu jako facebookovatí, jo, že tam...
To byla vlastně moje další otázka, jestli nemáte pocit, že LinkedIn vlastně facebookovatí.
Určitě, to není asi jenom pocit, určitě to tak je, já jsem na LinkedInu od roku 2007, takže to jako vidím, ale to je to, co i LinkedIn chce. Jo, LinkedIn chce, aby facebookovatěl, a ještě pro něj facebookovatí málo, ještě bych chtěl, aby facebookovatěl víc, protože LinkedIn, že jo, zase, z čeho má LinkedIn peníze? LinkedIn má peníze z placených účtů pro rekrutery nejvíc, takže to je ale primárně jakoby ta databáze, že přistupuju k té databázi. A druhý peníze má právě z per-pay-click reklam, ale ty jsou podmíněný tím, že tam ty lidi chodí a ty per-pay-click reklamy vidí, že jo, takže LinkedIn chce, abyste si stejně jako na Facebooku, Facebook otevřeli, nevím, někdo se otevře Facebook dvakrát, třikrát, pětkrát denně, s LinkedInem tohle většinou moc neuděláte. I když tam máte profil, tak to v principu běžný člověk neudělá, i čárista, jo, ale běžný člověk to třeba neudělá. LinkedIn by chtěl, aby se tohle dělo. Jo, takže proto i se změnil ten layout, dřív třeba takový ten chat vypadá teď podobně jako na Facebooku, takhle to dřív nevypadalo. Jo, takže je tam spoustu změn i v tom user interfaceu, aby to šlo tímhle směrem. A vy to potom vidíte z toho, že tam chodí ty lidi a postujou tam obsah, který byste tam třeba dřív moc jako nenašli, že jo, prostě různý, to je jedno, úplně jako osobní posty de facto.
Fotky z dovolený.
i třeba fotky z dovolený a paradoxem ale může být to, že často tyhle posty mají úplně nejvíc jako i lajků a podobně, protože je to něco jako netradičního, není to něco prodejního a jo a podobně. Na druhou stranu, když se prostě dělali výzkum, co by chtěli lidi, aby viděli právě na LinkedInu, jaký obsah, tak většinou je to, aby to bylo edukativní, aby je to inspirovalo, aby to bylo z jejich oborů, aby je to drželo ohledně posledních trendů v tom jejich oboru, jo, ale pak stejně vidíte, že nejvíc lajků získají nějaký meme příspěvky, anebo tady právě úplně off topic jako příspěvky, ale otázka je právě, co je jako off topic, jo, takže já bych to bral jako přirozený vývoj, je to tak, prostě, jo, otázka je, jako jestli je to špatně, jo, ale je to skutečně tak.
My už se blížíme do závěru našeho interview. Mě by zajímalo, jestli jste v poslední době na něco změnil názor.
V poslední době, jestli jsem něco změnil názor, tak možná na ty rusáky, a že jsem si o nich nemyslel třeba a úplně takhle to nejhorší, taky jsem tam lítal, prostě dělal jsem něco i v Moskvě, v Petrohradě a tak dále. A jinak asi zásadního asi upřímně moc ne, no, kromě tohohle, jak říkám, asi a možná jeden ten názor byl ten, jakože v životě nás, nebo mě osobně nic jako nepřekvapí, jakože v tom smyslu, že se jakoby, jo, život jde dál, nic se jako nestane a najednou se to stalo a takže teď jsem změnil názor v tom, že se může stát klidně ještě něco horšího.
Dobře.
Aby jsme to skončili pozitivně.
No, tak já se zkusím ještě zeptat tady na něco možná pozitivnějšího. Čím teď žijete? Co je teďko vaše téma číslo jedna?
Tak moje téma číslo jedna určitě tak, že jo, já se obecně snažím prostě měnit obor, v tomhle případě recruitment pomocí softwaru a analytických metod a teď zase ten vývoj tady na těch úrovních jde každým rokem dál. Takže teď třeba řeším i věci typu, jak dělat třeba automatizovaně různá videa, ať už pro školící účely, onboarding účely a tak dále, kde bude váš obličej reálně, ale nikdo nepozná, že to nejste vy. Jo, takže bude tam váš obličej, vy napíšete nějaký text nebo někdo napíše nějaký text a ten podsunete tady tomu softwaru, on vytvoří video, zase různého typu, jestli je to onboarding, výukový a tak dále, kde vy něco jako povídáte. Takže de facto díky tomuhle byste se třeba mohla stát nesmrtelnou, protože samozřejmě, zase máme teď pozitivně, že jo, po tom, co umřete, tak tenhle vaše digitální stopa tady zůstane a ta firma bude moct vytvářet dál videa s vaším a s vaším třeba, s vaším vzhledem, jo, kdybych to takhle přehnal. A už dneska na to jsou, skutečně dneska už je to zase tak daleko, že de facto, jo, to samozřejmě pořád, vždycky většinou ty nové technologie jsou dražší, takže ten vstup do toho je trošku jako drahej, ale už dneska vlastně tohle jde vytvořit. Jo, v Číně třeba se takhle fungují normálně zprávy, vy se díváte na zprávy, tam vidíte Číňana, ale on vlastně reálně neexistuje. To je redakce napsala zprávy, text, takhle mu to hodí, takže on to jakoby čte, ale reálně ta osoba vypadá jako reálná osoba, má i nějaký svoje jméno, myslím, že on se jmenuje Xin Shua u nich, ale reálně ta osoba neexistuje.
Nebo kouká se časem?
Můžete to změnit. Můžete, to je právě ta výhoda, jestli třeba pustíte nějaký onboarding video a budete si tam moc kliknout, chci, aby tam byl, aby to bylo řečený od Brada Pitta, nebo od tohle, nebo od tohle a může se vám měnit skutečně obličej toho člověka, který to říká. To už je vlastně další výhoda, že si můžu kliknout a dát si tam obličej vlastně, koho chci.
A jak dobře to umí pracovat s nonverbální komunikací?
Ta je tam... Je to de facto taková, když to řeknu, bista, kde samozřejmě moc jako ruce a jiný věci jako nevidíte, jo? Nebo že by tam člověk dělal nějaký jako věci. Je to, vypadá to jako hodně důvěry, hodně, ale samozřejmě, že jo, tam člověk by dělal nějaký jako velký pohyby právě, kde ta nonverbální komunikace, ale jako mimika tak je tam vyloženě vaše, jo? Takže vy se tam namapujete i s tou mimikou. Ten robot potom ví, když říkáte tohle slovo, tak se tváří třeba takhle, jo, podobně, takže ta mimika jako taková není problém, a spíš potom se tam moc jako neřeší nějaký jako gestikulace rukama nebo podobné jako věci. Jo?
To si říkám, jestli bych takovýho avatara chtěla a zatím mám pocit, že spíš ne teda.
Dneska už máte i, že jo, různý youtubeři jsou, že dělají, vlastně se tomu říká jako VTubeři, jo, takže že to jsou vlastně avatary, vůbec nesledujete toho reálného člověka, je to hodně populární fázi, ale sledujete nějakýho jinýho avatara, který vůbec není ten člověk.
To je zajímavý vývoj do toho, aby jsme se mohli pustit asi filozoficky, ale na to už dneska nemáme čas, tak už jenom poslední otázka, jestli je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala.
No upřímně, já si myslím, že jsme to docela vyčerpali. Pokud někdo bude mít nějaký další dotaz, klidně, až to někde takhle poustneme, klidně, ať se zeptá vás, mě, nebo to poustne pod ten post a můžeme se určitě rozvíjet tuhle debatu dál.
Takže vážení posluchači, pokud máte nějaké otázky nebo postřehy, myšlenky a tak dále, tak komentujte. Čekáme na to. Děkujeme. Moc díky, Jose, za to, že jste přišel do našeho podcastu. Já si toho moc vážím. Myslím si, že ta diskuze byla velmi zajímavá a budu se těšit na příště třeba.
Děkuji moc za pozvání.